Abaroma esura nya. Kale tunagamba ki kujjajjaffe Abraham. Singa Abraham yali mutuukirivu olw'ebyo bye yakola, yandibadde n'ekimwenyubirizisa, wabula takirina mu maaso ga Katonda. Kale ekyawandiikibwa kigamba kitya? Kigamba nti
Abraham yakkiriza Katonda n'abalibwa okuba omutuukirivu.
Omuntu akola omulimu, empeera ye tebalibwa ng'emuweebwa obuweebwa ng'ekirabo, obulabo, wabula aba ateekwa okugiweebwa. Kyokka atakoze mulimu, wabula nakkiriza bukkiriza Katonda atukuza aboonoonyi n'abafuula abatuukirivu, okukkiriza kwe Katonda kw'asinziirako okumufuula omutuukirivu. Era kino Dawudi kye yategeeza bwe yeyogera ku mukisa gw'omuntu Katonda gw'abala okuba omutuukirivu awatali by'akoze. Agamba nti,
"Bamukisa abasonyiibwa ebyonono byabwe ne baggyibwako ebibi byabwe. Omuntu oyo wa mukisa Mukama gw'abala nti talina kibi."
Kale omukisa ogwo gw'abakomole bokka oba n'abatali bakomole nabo gwabwe? Tugamba nti Abrahamu yakkiriza Katonda n'abalibwa okuba omutuukirivu. Kino kyabaawo ddi? Ng'amaze okukomolebwa oba nga tannakomolebwa? Tekyabaawo ng'amaze okukomolebwa wabula nga tannaba kukomolebwa. Yakomolebwa luvannyuma. Okukomolebwa kwe ne kuba akabonero akakakasa obutuukirivu bwe yaweebwa olw'okukkiriza kwe nga tannakomolebwa. Bw'atyo n'abajjajja waabo n'abakkiriza nga si bakomole ne babalibwa okuba abatuukirivu. Era ye jjajja w'abakomole so si owaabo abakoma ku kukomolebwa obukomolebwa, naye owaabo abagoberera obulamu obw'okukkiriza jjajjaffe Abrahamu bwe yalina nga tannakomolebwa. Abrahamu n'ezzadde lye baasuubizibwa okuweebwa ensi si lwa kutuukiriza ebiri mu mateeka g'Ekiyudaaya, wabula lwa butuukirivu obuva mu kukkiriza. Singa abo abanywerera ku mateeka g'Ekiyudaaya be baweebwa ebyo Katonda bye yasuubiza, okukkiriza kwandibadde kwa bwereere, n'ebyo Katonda bye yasuubiza tebyandibaddewo, kubanga amateeka gatuleetera okusunguwalirwa Katonda. Naye awatali mateeka tewaba kwonoona. Kale ebyo Katonda bye yasuubiza byesigamye ku kukkiriza, biryoke birabikire ddala nti byava mu kisa kya Katonda okuweebwa ezzadde lya Abrahamu lyonna, so si abo bokka abanywerera ku mateeka, naye n'abo abalina okukkiriza nga Abrahamu kwe yalina, kubanga Abrahamu ye jjajjaffe ffenna, nga bwe kyawandiikibwa nti,
"Nkutaddewo obeere jjajja w'amawanga amangi."
Ekyo kyamusuubizibwa Katonda gwe yakkiriza. Katonda azuukiza abafu era alagira ebitaliiwo ne bibaawo. Abrahamu yakkiriza n'asuubira mu kifo ky'okuggwaamu essuubi. Kyeyava abajjajja w'amawanga amangi nga bwe yasuubizibwa nti,
"Ezzadde lyo liba bwe lityo."
Teyaddirira mu kukkiriza newankubadde nga yali awezezza emyaka nga 10 egy'obukulu era ng'alaba nti omubiri gwe gulinga ogufudde nga ne Saara mugumba. Teyalekayo kukkiriza era teyabuusabuusa mu ebyo Katonda bye yamusuubiza. Yeeyongera okufuna amaanyi mu kukkiriza kwe n'agulumiza Katonda, kubanga yakakasiza ddala nti Katonda asobola okukola kye yasuubiza. Olw'okukkiriza kwe kyeyava abalibwa okuba omutuukirivu. Kyokka ebigambo ebigamba nti yabalibwa okuba omutuukirivu tebyawandiikibwa ku lulwe yekka, wabula era ne ku lwaffe. Naffe abakkiriza oyo eyazuukiza Yesu Mukama waffe tuli balibwa okuba abatuukirivu. Yesu oyo yattibwa olw'ebibi byaffe n'azuukira tulyoke tuggyibweko omusango.